nga kisha në Trevat Shqiptare.
Këtyre ditve pa dritën e ribotimit, libri rrno për me tregu vepër e franciskanit shqiptar që kam mbjetuar prej burgjeve dhe kampeve komuniste atë Zeflumit. Libri atë Zeflumit rrno vetëm për me tregu, i ribotuar të arse fundi, është i veshur me petkat e një kryvepre që rral haset në letrat shqipe. Autori franciskan, si në baladat e moqme, nuk do të ikë kësaj bote pa e përcjellur amanetin e mbram të sivëllaut e mësuesit të ti, atë Mati Prenushit, pra të jetoj që t'i transmitojmë historisë mesazhin që kulti i harresës nuk duhet të bjerë mbi tragjedin kombëtare, se përndryshe do të rrezikonte të përsëritej. Tri përmasa identitare shfaqen me një originalitet tronditës në këtë vepër: përmasa historike, letrare e filozofike. Vepër monumentale ndërgjegje e Shqipërisë e konsideron Kadareja. Njerëzit civil e dinë që ndërgjegjes nuk i shmangë çdot. Bashkëjetesa me të është dialektike, ashtu siç bëhet domosdoshmëri akti të lexuarit të librit rrno vetëm për me tregue. Por më tepër, mbi këtë vepër të dëgjojmë vetë autorin, atë Zeflumin, në mikrofonin e programit Shqip të Radio Vatikanit.
E Pate Zef, si e vlerësoni ju këtë ribotim dhe këtë vëmendje që ka tregu opinioni publik për një dëshmi kaq tronditëse, por edhe të çmueshme për atë periudhë aq të mërshme e të errë që ka kalu populli me në krye klerin katolik?
Kjo nuk ka punë e jemja. Kjo botim i dytë, spodër, e ka bon shpia botuse 55, që është të drejtume prej zëtni Fari Balivët. Mënyrë që janë botimi mas luksoz që janë bënë Shqipni, si botim.
Pate Zef, ky është aspekti estetik i jashtëm i veprës luksoz, mënyrë që e meriton edhe botimi luksoz, sepse është përmbajtja luksoze në kuptimin e vlerës e thesarit e çmushëm, që është për gjithë qytetarët shqiptarë që mos harrohet ajo që ka ndodhur e të ndërtohet e ardhmja. Cila është vlera e këtij libri? Çfarë keni dashur ju t'i lëni trivet dhe të brezeve të arshëm me këtë shkrim?
Kjo më një gjë modëm, David. Unë këtë nuk e kam shkru si vepër letrare. Unë këtë e kam shkru si vepër historike, që të kazoj se qka në kenë e qka u banë në kohën kur erdhen komunistat. Por puna ishte me plëcu dhe një amanet. Por puna është kështu. Mu vlerësu, mu lidzu si vepër së në kam bëtu për sparit në tri vlimet veçanta. Njëni vlim, vlimi i parë, kishte me ken epopeja e klerit katolik në Shqipni. Vlimi i dytë janë vujtjet e gjithë popullit shqiptar, se gjithë Shqipnia ishte një këmbë përqendrimit ose një burg i madh. Nërsa në vlimin e tretë është ku jem jo vetëm reaksionarët, të cilët tashmë kishin më të pak, por edhe komunistat dhe anëtarët e komitetit qendror edhe generalat, ku psojnë se ulkoja hanë bitë vetë. Në mënyrë bashkëjetesa e përgjithshme e popullit shqiptar është në vëllimin e tretë, ku vishin anëtarët e komitetit qendror ose njerëzit e nërë të sigurimit qytetit e nuk dishin se që janë burgjet, asë sa njerëz janë burgje.
Pate Zef, desha t'ju pysë pikrisht rreth parathanjës dhe kove të funit një vëmendje të veçantë që Ismail Kaderek ka treguar ndaj jush, ndaj shkrimeve, ndaj tregimit të asti kalvari që ka ndodhë me poplin shqiptar dhe kunder poplin shqiptar nga regjimi komunist. Ismail Kaderek, me sa di unë, ka quajtur shkrimet tuaja, i ka quajtur si një ndërgjegje të një popullit të tërë. Pra, si vlerësoni këtë afrim me një klerik nga një shkrimtar i cili ka kalu gjithë këto periudha dhe tani e rishikon historinë e popullit, identitetin e popullit shqiptar në një dritë krejt ndryshe?
Shekja, Ismail Kadereja nuk ishte një disident, por sot është super disident me regjimin e kaluar. A kupton se pranimi, qytetimi pranimor, e qytetimi kristian, atë e ka bënë për veri. Edhe sot ka menime krejt tjera. Unë rastësisht jam taku me te një promovim të librit ti. Më kishin ftu edhe kërkova edhe unë pa mbërësisë në kuj ishme në program me fol, ishte mi Danten edhe fola. Ai shumë i impresionum. Si edhe, më në i u taku me të më sa fjallë të më të ngroftat.
Pater Zef, që libri ju i rëno për me tregue, si është prit nga trit, nga ata që ju jeni vazhdimisht në kontakt, sidomos nga trit intelektual që vazhdimisht vinë tek ju për të gjetë një frymëzim, një inkurajim, një mbështetje, që të ndërtohen edhe ata, po të bazum në rajt e vjetra, në rajt më të shnosha të poplit e kombit shqiptar.
Unë di një gjansan me thanë, që libri është i lexuar në tanë Shqipnin, në gjitha stresat, është i lexuar se kur më shofin, nuk më thrasin me emrin Pater Zef, po më thonë rëno vetëm për me tregu. Pra është i lexuar, mund të them që populli shqiptar e ka pritur shumë mirë.
Pater Zef, ky libër i juaj në një mënyrë, sikur thash përpara, është një pasqyrë e gjithatë i kalvarit, por jep edhe një shtytje për të ecur përpara. Në debatin e kove të fundit midis Kadares, në realitet që pohon identitetin e popit dhe sulmit ndaj tij nga Recep Çosja, të një denigrimi, të një luftimi të ati identiteti që për herë ka ndimu për parimin e popullit shqiptar drejt vlerat të vërteta shoqërore, kulturore, por dhe shpirtërore. Si vlerësoni ju këtë ndeshje mes rrymave të ndryshme?
Ashtë ndeshje e natyrshme. Shikja, linja dhe pranimi, Recep Çosja është një përfaqësues legjitim i atyre që kanë shëm dy kullat, kullat binjake në Vjorkë. Është një përfaqësues legjitim i tyre edhe përkras i tyre i flakt. Tashti gjithmonë në historitë njerëzimit, e mira e keqja janë që nisën bashkë në rëmjet vedit. Për fatmi, kësa heret, krahasimi në rëmjet këtyre dy personazheve, është tepër i largët me zvedit, se Ismail Kadreja është një sot për sot ma i njoftën e përfaqësu si kryesor i kulturës shqiptare. Nërsa Recep Çosja jo të jekësirë ka trupi personal, për ka intelekti është një gjyqë.
E Pater Zef, këto ndeshje intelektuale o pseudo-intelektuale me intelektuale atë pasurimit kulturor në fjalën më të mirëfillt të saj dhe të atyre që mundohen disësi ta dizorientojnë poplin, unë e quaj këto një konfuzion që nuk ndimojnë në kristalizimin e identitetit të popullit dhe në orientimin e pastër drejt një të armët të vërtet. Pra, çfarë thirrje do të bënit ju njërën anë intelektualve e në tjetërën edhe politikanëve?
Nuk ka puna të politikanë, të politikanët në Shqipëri nuk ekzistojnë. Nërsa, këto nëshja është nërmjet dy mentaliteteve, nërmjet mentalitetit shqiptar, i cili edhe misimant janë kenë shumë tolerant e nërmjet mentalitetit kosovar, ku islamizmi nuk njifte kristianizm shqiptar, po kristianizmin e njifte vetëm serb, edhe ka një urrejtje që është zakonisht për kristianizmin edhe për Europën, pse Europë më serbin. Këto vjen mrapametja e mentalitetit.
Me gjitha të e ka edhe ndër Kosovar njerës që janë distancuar nga Çosja dhe nga ato fundamentalizmat që disesi...
Shikja, se unë kam shkru pak reshta, të më thanë një i faqe, dy, për Ibrahim Rogoven. Unë kam edhe miqë tjerë Kosovar, se dikur, padër, dikur, ka vitin 1993 e 94, unë kam pas këtu Kosovar, të cizëm kanë ofru me ba në disë Tiranës, një konversion masiv, prej 200 veç, 200 njërësit më të gjithën të Kosovës, më konvertu në katolicizm. Se një atërë Shqipënia, sa ishte qëpal në lidhjen islamike, që ishte qëpal tjesare lidhjes islamike.
Pater Zef, ky pohim që thatë ju për një dëshirë të një grupi që do të dëshironin të përqafonin o të ripërqafonin fen e krishterë, është edhe një sinonim i asaj dëshire për ta orientuar vendin dhe kulturën drejt një drejtimi të qartë. Sidoqoftë, ekziston një kthesë tek rrënjt dhe një hov i ri drejt një të ardhme. Pater Zef, tu ju falenderu për bisedën e për këto që thatë. Tashti, për të përfundu këtë bisedë me ju, cilat janë tri arsyet që ju do t'i këshilloni një lexuesi, qoftë i krishterë apo jo, që ta marrë në dorë librin tuaj Rrno për me tregue?
unë ja këshilloj çdo shqiptarit, nështa dhe çdo të hujit, se këto veprime që kanë ndodhë, të cilat janë bënë me qëllim, se komunizmi ka dashtë me së mëllu njërin e ri e kulturin e ri, po kultura vërtet ka egzistu për para, edhe unë kam majt njët amanet që ma shtlan, nuk di a kam kry mirë, por tjertë më thunë që e ke kry mirë, edhe i këshilloj ta kenë gjithmonë për asynsh, e që lezojnë se gjithë shkanë shkru aty, janë sene e dëvërteta e dëbesushme.
Atëre, une ju falenderoj, ju uroj që të rënoni edhe më tepër për të tregu gjanat mira e dëvyshme që i shërbejnë kombit, po edhe kishës Shqipëri.
Dëbaj edhe onë gjitha urimet e duhëna.